Naše první čtení je z dopisu Židům ze 6. kapitoly. Čtu nejprve od 1. verše. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. A od 9. verše. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi, poněvadž při nikom vyšším přisáhnout nemohl, přísahal při sobě samém. Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků. A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Já bych chtěl začít vlastně stejnou otázkou, jakou jsem měl pro děti. Jestli můžu poprosit ten obrázek a zeptám se, co na něm vidíte. Teď. Kámen. Vidí někdo něco jiného než kámen? Travička, plot, les. Ale na první ten náš pohled utkvěl na tom kusu kamene a většina lidí tím obyčejným svým lidským zrakem vidí právě kámen. Možná kdyby se podíval horolezec, tak by viděl, že takhle možná zprava je nějaká lehčí cesta, kterou se dá vylézt nahoru. Možná takhle zleva přes ten drobný převis by to byla těžší cesta. Možná geolog, kdyby se podíval na ten kámen, tak nám řekne, jaký je to druh, jestli je to, já nevím, žula nebo čedič. Pozná, zda ten kámen byl třeba omílán někde v řece nebo vystaven povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu, větru. Možná ten, kdo v takovém kameni uvidí nejvíc, je sochař. Zatímco my vidíme obrysy toho kamene tak, jak jsou, tak jak je přijímáme, jak náš zrak nám to říká, že to je. Možná sochař, když se podívá, tak v tom vidí náznak podoby nějakého budoucího díla. A možná začne přemýšlet, k čemu, k jaké soše, k jakému obrazu by se právě takový kámen hodil. K čemu by ho využil, kde by hodně otesával a kde by třeba jen lehce zahladil. Sochař totiž vidí mnohem víc. Sochař vidí mnohem dál. A takovýhle kámen, možná ještě o trochu větší, postavil je v roce 1514 před Michelangela. Ti jeho pomocníci viděli, no to je těžký kus kamene, pouhý kus zeminy, zatímco Michelangelo svým vnitřním zrakem viděl výsledek. Viděl Mojžíše. Jestli můžu poprosit ten druhý obrázek. Muže s dlouhými vlasy a vousy, muže s výrazem odrážejícím jeho bohaté životní zkušenosti a četná setkání se samotným Bohem. Pracovitého muže urostlé postavy, muže, který v podpaží drží desky zákona. A tak Michelangelo Buonarroti 3 roky pečlivě pracoval, aby z toho beztvarého kamene, který na začátku měl, vytvořil jedno z nejznámějších renesančních děl. A zatímco ten pohled na kámen v nás nevyvolá žádné emoce, když se díváme na to výsledné dílo, na ten umělecký počin, tak nás to obvykle nenechá chladnými. Děkuju za ten obrázek. Teďka mám ještě jednu otázku zdánlivě z úplně jiné strany, ale oni se nám ty cesty za malou chvíli zase sejdou. Když bych se zeptal, jaká Ježíšova slova považujete za nejdůležitější? Co z toho všeho, co Ježíš svým učeníkům řekl, je vlastně to, co je někde nejvýznamnější, co má velkou prioritu? Máte někdo nějaký nápad? Přikázání lásky, ano, to jsem čekal. Milovati budeš Hospodina Boha svého, milovati budeš bližního, protože ostatně se ptají Ježíše, co jsou nejdůležitější přikázání, a tohle je jeho odpověď. Myslí si někdo něco jiného? Že... Já jsem cesta, pravda i život. Ano, věta, která vyjadřuje mnohé. Spasení, záchrana, cesta. A pak to pokračuje, není jiné cesty k Bohu, než skrze mne. Děkuji. Ještě jiný nápad? Zaslíbení věčného života. Pojď za mnou, přikázání k následování. Ano. Mohli bychom ještě chvíli takhle diskutovat. Asi není jedna správná odpověď, co je to úplně nejdůležitější. Mám za to, že bychom se mohli zařadit i vlastně poslední Ježíšova slova na zemi, slova, kterým se někdy říká velké poslání. A právě nabývají na významu tím, že je to poslední, co Ježíš učedníkům předává. Je to samotný závěr Matoušova evangelia, 28. kapitola od 16. verše. 11 apoštolů se pak odebralo k Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ježíš tady vlastně shrnuje poslání učedníků apoštolů první církve svým způsobem poslání, které se potom přenáší z generace na generaci. Shrnuje ho čtyřmi slovesy, tedy do čtyř činností jděte, získávejte, křtěte a učte. Chtěl bych naši pozornost zaměřit pouze na to získávání, protože, a s tím souvisí další otázka, koho, že vlastně učedníci mají získávat? Všimli jste si? Získávejte mi učedníky, ano, učedníky. Ne jenom nové věřící nebo nově obrácené, ale učedníky. A mám za to, že se nějak musíme vypořádat s jistým mýtem, který v církvi možná už před 150 lety vznikl jako důsledek evangelizačních kampaní na konci 19. století. A ten mýtus spočíval v tom, že vlastně stačí, když se člověk obrátí, stačí, když přijme Krista, a to je vlastně ten cíl a je hotovo. A pak už vlastně je téměř jedno, jak člověk prožije zbytek života, protože víru našel a tu přeci, jak věříme, nemůže ztratit. Mám za to, že to není ten cíl a že s tímhletím mýtem, jak jsem říkal, se musíme nějak vypořádat. V tomto smyslu mě velmi zaujala knížka, která vyšla ve slovenštině záhy po revoluci. Napsal je Walter Hendriksen a jmenuje se K učednictví ne narozením, ale růstem. A vím, že nás mnohé tehdy oslovila. A už ten samotný název potvrzuje tu skutečnost, že učedníkem Ježíše Krista se člověk nestává jenom tím narozením, ale dospívá k tomu duchovním růstem. A růst, jak všichni víme, to není otázka týdne. Díval jsem se, jaká rostlina roste nejrychleji na světě. Údajně je to bambus, který vyroste o 1 metr za 24 hodin. Ale to je světlá výjimka. Dítě roste k dospělosti celých 18 let, někdy i déle. Statný strom, který jsme viděli možná třikrát delší dobu. A je to v kontrastu s tím, co prožíváme v běžném každodenním životě. Že žijeme v době, která je uspěchaná, kde všechno jde rychle. Kde se nabízejí rychlá řešení, kde jsou instantní suroviny, rychlokurzy. Doba, ve které technický pokrok dokázal obrovský počet procesů zrychlit. A tak zrání osobnosti nebo růst stromu urychlit nelze, protože to nijak nejde. Zrání vyžaduje čas, hodně času. A mám za to, že to je velmi podobné i s duchovním růstem, s dozráváním k plnému učednictví. To samotné rozhodnutí dát svůj život Ježíši je velmi důležité. To nechci nějak zpochybnit. Dokonce třeba snoubencům v předmanželské přípravě říkáme, že rozhodnutí pro Ježíše je důležitější než rozhodnutí, koho si vezmou. Protože manželství trvá jen, v uvozovkách, jen do konce života, zatímco rozhodnutí pro Ježíše ovlivní celou věčnost. A najdeme i v Bibli celou řadu veršů a oddílů, které nás přesvědčují o tom, že Pán Bůh nám připravil mnohem víc, než jen to, že pouze uvěříme. Že ta jeho vize, aby každý rostl ve víře, aby se nechal proměňovat Božím duchem, aby svlékal toho starého člověka a oblékal nové lidství. Když on jako mistr sochař se na začátku podívá na ten beztvarý a hrubý kus kamene, tak v něm vidí budoucího člověka s proměněným charakterem, zapojeného ve svém společenství a vydávajícího svědectví o Boží lásce. Pán Bůh má vizi, že z toho bývalého protivy, hulváta a nezna Boha časem vytesá člověka milujícího, ochotného a obětavého. Čteme o tom, že takový člověk už nezůstává u počátečního učení. Proměňuje se svým myšlením, odkládá svůj starý hříšný způsob. Člověk, který nežije ze své síly, ale z moci Božího ducha. O tom všem můžeme říct, že to jsou znaky učedníka. A ten výčet by mohl být ještě mnohem delší. Jeden z veršů, které se toho týkají a který mě oslovuje v Galatským ve 4. kapitole, verš 19. Přečtu ho v překladu Bible 21. Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. Ta Pavlova vize pro křesťany v Galácii se shodovala s tou boží vizí pro všechny křesťany, nás nevýjímaje. Pavel mluví i o tom cíli toho růstu. Tím cílem není obrácení, tím cílem není křest, tím cílem není zapojení se do konkrétního sboru. Tím cílem je, aby v životech věřících lidí byl sformován Kristus. To je konkrétní a přesný cíl pro život vlastně každého křesťana. Aby svým životem stále více připomínal svého zachránce Ježíše Krista. Když se vrátíme k té ilustraci s tím kamenem a sochou, tak je to vlastně, jako by se Duch Svatý podíval na kus kamene, který mu právě dovezli. Kus kamene, který už má nějaké konkrétní jméno. Kámen, který právě povolil a pustil k sobě první paprsek světla. A ten znamenitý sochař, Duch Svatý, vidí, že z toho beztvarého člověka dokáže za několik let udělat Ježíšův obraz. Ano, jde o obraz. To je důležité si uvědomit. Michelangelo také netvořil skutečného Mojžíše, ale obraz Mojžíše. Nádherný obraz. Duch svatý také netvoří nové Ježíše, ale obrazy Ježíše na životech lidí. Duch svatý je tedy v skutku mistr, sochař, ten nejlepší z nejlepších. Ale nemá to jednoduché. Zatímco Michelangelo ten kámen tam postavil a on mohl v klidu pracovat, Duch svatý to má těžší. Protože ty kameny, se kterými on pracuje, jsou totiž někdy vzdorovité. Brání se proměně, otáčejí se zády a tvrdí, že nemají čas nebo zájem. Možná některý z nich má chuť utéct z té jeho dílny. A přesto všechno to Duch svatý s nimi nevzdává. Přesto všechno to Duch svatý s námi nevzdává. Nejsem sochař, ale tak si jen laicky představuji, že ten kámen není ve všech svých částech stejně tvrdý. Že některé části nejsou tak pevně spojené a možná tam práce jde snadno. Ale pak možná ten sochař narazí na jinou část, která je velmi tvrdá. Možná podobně jako některé oblasti našeho života. A tak sochař musí tlouci, mlátit, rýpat, dolovat, až nakonec mu i ta nejtvrdší část přeci jen podlehne. A má z toho ten sochař mozoly, je unavený, nářadí se mu opotřebovává a tupí, ale ten výsledek stojí za to. A mám za to, že Duch svatý to s námi má leckdy podobné. Také naráží na tvrdá místa našeho charakteru a tak musí tlouci, mlátit, rýpat, dolovat, až se mu i ta nejtvrdší část nakonec poddá. A věřme, že on pracuje věrně a vytrvale, aby ta svá díla dokončil a mohl je nakonec předat ve své konečné podobě. V podobě, která připomíná Ježíše Krista. Mladí lidé často mají nějaké své vzory. Vidí je ve zpěvácích, v hercích, ve sportovcích. Pro někoho je to třeba, nevím, Brad Pitt, pro někoho Tomáš Satoranský, pro jiného Penelope Cruz. A tak, jak sledují ty své vzory a hvězdy, tak často se nechají ovlivnit, často se nechají, chtějí být jako oni, ve stylu oblékání, třeba v nějakém, nějakých ozdobách nebo tetování podobně. Chtějí se jim připodobnit. Možná Pán Bůh ví o té naší touze a potřebě mít před sebou nějaký vzor, někoho napodobovat. Jenže Pán Bůh nám nedává nějaké malé cíle. On před nás jako cíl staví toho nejdokonalejšího člověka, jaký kdy po zemském povrchu chodil. Cílem je být jako Ježíš. A k takové proměně nemůže dojít za týden nebo za měsíc. I rok je málo. Je to běh na dlouhou trať. Je to úkol na léta. Michelangelo 3 roky usilovně pracoval, aby vytvořil obraz nedokonalého Mojžíše z kamene, který se nijak nebránil. Duch svatý tvoří obrazy dokonalého Krista z kamenů, které se mu všelijak vzpouzejí. Všimněme si ještě jedné zajímavé věci. Pavel tuhle vizi Galackým předává z velké lásky k těm, kterým to psal. Taky my to často chceme předávat z lásky. Pavel píše, synáčkové moji, nebo v jiném překladu, mé milé děti. Ono totiž nechat Ducha svatého pracovat na mě, aby v mém životě sformuloval Krista, není nic nepříjemného. Určitě to neznamená ztrátu osobní identity nebo nějaké nesnesitelné břemeno. To není ten směr, jak bychom o tom chtěli přemýšlet. Spíše jako o výsadě, že Duch svatý chce a má zájem a má čas na nás pracovat. A jeho záměr je dostat z nás to nejlepší, protože On pracuje na tom, aby vykřesal to nejlepší, co můžeme dát Bohu i druhým lidem. Aby na nás byl vidět Ježíš. Vzpomínám si na jednu zkušenost, kdy jsem si uvědomil, že bych chtěl růst víc, než jsem rostl do té doby. Když jsem byl mládežník, student gymnázia, tak možná jsem žil s tou představou, že ano, už jsem se obrátil, už všechno je v pohodě. A do naší mládeže pak začala chodit Petra, dcera našeho tělocvikáře z gymplu. Bylo to spojeno s jistou výhodou, že od té doby jsem z tělocviku měl vždycky jedničku na vysvědčení, i když pravda asi ne vždycky zaslouženě. Ale asi po roce, co tam ta Petra chodila, tak mě vyvedla z toho omylu, že stačí jenom obrácení a pak už je klídek a pohoda. Zatímco ona věřila asi rok a já už jsem do toho sboru chodil 17 let, tak bylo zřejmé, že ona je ve svém vztahu k Pánu Bohu mnohem dál než já za tu dobu. Na ní bylo poznat, že žije svůj život s Ježíšem, že jakoby dává prostor Duchu Svatému, aby na ní a s ní pracoval. Ona rozvíjela svůj vztah při různých setkáních, skupinkách, při všem, kde to jen šlo. Bylo na ní poznat, že se poddala Božímu duchu a byla ochotná nechat ho, aby na ní pracoval. A jelikož jsem v té době byl tak trochu ješitný chlap, tak tohleto porovnání mě nakoplo, abych sám začal trošku víc usilovat o to být jako Ježíš. Přimělo mě to k většímu modlitebnímu nasazení i k tomu, že jsem chodil víc na skupinky a Pán Bůh mi dopřával dělat ty kroky jemu vstříc, nechávat za sebou to staré a přijímat to nové. Tak bych se chtěl na závěr podělit o určitý svůj možná pohled na ideální církev, který vychází právě z těchto textů a myšlenek. O tom, jak má fungovat zdravé a fungující společenství věřících lidí. Součástí té představy je, že na základě Bible bych rád viděl, aby církev, aby sbory byly plné lidí, kteří rostou do podoby Ježíše. Sbory, ve kterých se nežije jen nedělním křesťanstvím. Máte-li zahrádku a na ní nějakou zeleninu, víte, že nestačí ji zalít jen jednou za týden. Máte-li malé dítě, víte, že nestačí se mu věnovat 2 hodiny denně, 2 hodiny týdně a pak, že už to nějak půjde samo. Mám za to, že to je možná nemoc některých společenství, že se spokojili s nedělním životem, nebo dokonce s nedělním dopoledním životem. Svého času jsem narazil na ideu jednoho sboru, která mě zaujala a nesla název Chceme působit jako prevence nedělního křesťanství. Mám za to, že když se Ježíš loučil se svými učedníky, tak rozhodně neměl na mysli nedělní křesťanství, že to je možná nemoc dnešní doby. Protože skrze nedělní křesťanství bude mít Boží duch jen málo možností na nás pracovat a my jen těžko dospějeme k nějaké míře duchovní zralosti. Proto dovolme Božímu duchu s námi pracovat. Dopřejme mu čas, dostatek času. Dejme mu svobodu do nás tlouci, rýpat, tesat, dolovat, aby až jednou přijde ten den, tak nás mohl jako hotové, nádherné dílo, jako věrný obraz Ježíše Krista předat Bohu Otci. K jeho cti a k jeho slávě. Amen.